halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadkii adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. Waxaannu caawa idin sii wadi doonnaa kitaabkii Yeremiya. Yeremiya wuxuu ka mid ahaa nebiyadii ilaah, wuxuuna ahaa nebi ilaah oo dadka loogu soo dhiibay fariin murugo, calolxumo iyo niyad jabban lahayd. Maadaama reer banu Israa'iil ayan qaadan karin fariintii uu u waday, ayay diideen oo aad bay u nabcaadeen, oy garaaceen, oo weliba waa la xiray. Oo waxaaba dhacday in maalin ay god dheer ku rideen si uu halkaasi ugu dhinto, waxaana lagu eedeeyey inuu yahay nin gadood iyo xasilooni darri ka abuuraya dalka Israa'iil.
Say bigrad du ku uragtayo abu naga ayni abi yo iqa
insa hay bigrad du ku uragtayo abu naga ayni abi yo iqa
say bigrad du ku uragtayo naga ayni
Radu ku uratayo
naga aymi abo ebi yo iqa
ilmi di samid kan illa kobiro naga aymi abo ebi yo iqa
isa haybi radu ku uratayo
markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay aayadii 8-aad markaasoo Ilaah uu la hadlayay sidii reer banu Israa'iil waqtigii Manaseh iyo Amon ay boqorada ka ahaayeen dalka Yuhuuda uga leexdeen dariiqiisi. Wuxuuna ku lahaa war awowayaashiin maxay sidaas igu sameeyeen, maxaq daraba lagu sameeyey. Haddaba waxaa dhacday in dadkii waagaasi ay ka tageen Ilaah iyo shuruucdiisii quduuska ahayd, oo waxaaba dhacday inay ku iloobeen kitaabkii Rabbiga macbudka Yeruusaalem oo ahaa halkii reer banu Israa'iil Ilaah ay ku caabudi jireen oo ay sabti waliba isugu imaan jireen. Maadaama aan la arag kuwa Ilaah dartii isugu imaanaya ayaa la faaruqiyey macbudka reer banu Israa'iil, Ilaahna waa ka xumaaday taasi. Waxaa haddaba dhibaatada u keenay markii ubadkii la bari waayey ilaaha baaqiga ah iyo taariikhdii reer banu Israa'iil ay lahayd. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu iminka eegaynaa kitaabkii Yeremiya cutubka labaad aayadda 9-aad ee baalka 950 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: oo sidaas daraaddeed weli waan idinla muducayaa, oo carruurtiinna carruurtoodana waan la mudici doonaa. Ilaah wuxuu haatan ku leeyahay, weli idinkama quusan, weli waan idin baryayaa, war maxay taasu wanaagsan tahay? Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu iminka hoos ugu dhaadhacaynaa aayadda 13-aad ee isla baalka 950 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: waayo dadkaygii laba waxyaalood oo shar ah ayay sameeyeen, way iga tageen anigoo ah isha biyaha nool oo waxay qoteen barkada daldaloola oo aan innaba biyo celin karin. Haatan ayaannu soo gaarnay labadii waxyaabood ee sharka ahaa ee loo rideeyey. Waxay ahaayeen, oo Ilaah wuxuu haatan leeyahay dadkaygii laba waxyaalood oo shar ah ayay sameeyeen. Way iga tageen anigoo ah isha biyaha nool. Tan labaadna waxa weeye, oo Ilaah uu leeyahay, oo waxay qoteen barkada daldaloola oo aan innaba biyo celin karin. Waxaa jira kuwo badan oo maanta samaysanaya barkadahooda oo ka tagaya isha biyaha nool. Waana mid waliba oo haatan lacag leh oo haysta ilaa iyo $100,000. Qofkaas oo kale wuxuu raadinayaa sidii uu haddana ku heli lahaa boqol kale. Welibana lacagta badan ee uu qofku samaynayo ka heli maayo qanacsanaan, waxaana iska cad in midba kan kale uu ka lacag badan yahay uu ka sii kulul yahay, oo wax qancin kara qofka bini'aadanka ah ma laha marba haddii uu Ilaah ka tago. Ilaah wuxuu wax ka qabanayaa gadoodka, cerweynaanta, iyo hanka ku jira kuwa isaga ka taga ee doonaya inay sharci darridooda ku sii socdaan. Haatanna waxaynu hoos u sii aadaynaa aayadda 19-aad ee cutubka labaad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: haddaba xumaantaada ayaa ku edbin doonta, oo dib u noqoshadaada ayaa ku canaanan doonta. Sayidka ah Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, haddaba bal ogow oo arag inay tahay wax shar ah oo qaraar inaad iga tagtay anigoo Rabbigii Ilaahaaga ah, iyo inaadan iga cabsan. Cutubka saddexaad ayaannu haddaba ku arki doonnaa dib u noqosho tii ugu badnayd ee kitaabka quduuska ah inoogu qoran. Marka waxyaabaha cutubka saddexaad ku qoran waa in si hagaagsan loo darsaa, waayo way ahmiyad ballaaran tahay inaan garanno waxyaabaha Ilaah uu inoogu soo qorayo kitaabkiisan. Bal iminkana aynu eegno maaddada kale ee ku taxalluqda in reer Banu Israa'iil ay samaysteen asnaam ay iyagu leeyihiin. Haddaba inta ka harsan cutubkan labaad ka bilaabata aayadda 20-aad ayaa looga hadlayaa asnaamta iyo sida ay u xun yihiin, waxaana lagu sharaxayaa suugaan sarraysa iyo tafaasiil heerkeedu sarreeyo. Waxaan markaasi idiin sheegayaa dhegaystayaal inaad nafsaddiinna u akhrisataan inta ka harsan cutubkan labaad. Waa wax xiisa leh in mar waliba oo reer Banu Israa'iil ay Ilaah ka dheeraadaan ay haddana dib ugu soo noqonayeen asnaam caabud. Waxaa la mid ah qof waliba ee dunida ku nool oo markii Ilaah laga tago waxaa loo tafaxeydanayaa in lacag fara badan la sameeyo, taasuna haddii ay Ilaah kaa wadayso waa asnaam caabud aan waxba doorin kii reer Banu Israa'iil. Waxaa haddaba dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii labaad ee kitaabkii nebi Yeremiyah. Waxaannu ku soo barannay cutubkaasi sidii Ilaah uu u jeclaa dadkiisa reer Banu Israa'iil, waxaana la mid ah nin waliba oo Ilaah ka cabsada ciddii uu doonaba ha ahaadee. Haddaba cutubkan saddexaad ee kitaabkii nebi Yeremiyah ayaannu ku bilaabaynaa mawduuca cutubkani uu ka hadlayo, waxaana weeye Yosiyah oo ka dhex wada qaranka Israa'iil dib u habeyn xoog leh oo dibadda loogu soo noqonayo Ilaah. Fariintii ugu horreysay ee Yeremiyah waxay ka bilaabatay cutubkii labaad oo Ilaah wuxuu eed dusha uga tuuray reer Yuhuuda iyadoo laba asbaab loo yeelay nacasnimadii ay sameeyeen. Markii koowaad waxay diideen Ilaah iyagoo samaysanaya ilaahyo kale, Ilaahna wuxuu leeyahay, waayo dadkaygii laba waxyaalood oo shar ah ayay sameeyeen, way iga tageen anigoo ah isha biyaha nool oo waxay qoteen barkada daldaloola oo aan innaba biyo celin karin. Haddaba shanta aayadood ee ugu horreysa cutubkan saddexaad ayaa weli waxaa sii soconaya mawduucii hore ee cutubkii labaad. Fariinta ku qoran cutubkan labaad ilaa iyo kan lixaad waxaa la waxyooday shantii sannadood ee ugu horreysay howshii nebi Yeremiyah ka hor intaan la helin kitaabkii sharciga. Wakhtigan weliba Yosiyah oo isagu dhallinyaro ahaa ayaa wuxuu baadigoobayaa ama ku joogaa waddadii Ilaah isagoo raadinaya Ilaahi awoowayaashiis. Mudnaanta koowaad wuxuu siinayaa yosiyah in la burburiyo asnaamta iyo meelaha asnaamta wax loogu bixiyo ee laga sameeyay dhulka Yuhuuda ama boqortooyadiisa hoos yimaada. Wixii keenay in dadku ay asnaam caabudka u leexdaan ayaa waxay tahay in mar waliba waddooyinka baadida ah ay yihiin kuwa dadku ay jecel yihiin. Dadku waxay jecel yihiin ilbaxnimo iyo inay ku daydaan dadka kale iyadoo aan la eegaynin nuxurka ilbaxnimadaas iyada ah iyo halka ay ugu dambayn tagaynayso. Waxayna ilbaxnimadu dadku ku hoggaamisaa haddaan liska eegin damiir xumo bulshada ku timaada iyo weliba in laga dheeraado Ilaah iyo waddooyinkiisa quduuska ah iyo nidaamkiisa wanaagsan. Haddaan markii ugu horreysay idin bilowna xigashada cutubkan saddexaad, ayaannu eegaynaa dhegaystayaal baalka 906 ee ahdigii hore, cutubka saddexaad aayadda koowaad, waxaana qoran sida tan: waxaa la yidhaahdaa haddii nin naagtiisa uu iska furo oo ay ka tagto isaga oo ay nin kale naagtiisa noqoto, kii qabi jiray miyuu iyada u soo noqdaa? Miyaan dalkaasu aad u nijaasoobayn? Laakiinse adigu waxaad ku dhilaysatay saaxiibo badan, oo haddana miyaad ii soo noqon doontaa? ayaa Rabbigu leeyahay. Haddaba reer Banu Israa'iil damiirkoodii baa xumaaday, oo waxaa dhulka ka socday damiir xumo aan horay loo arag. Yeruusaalem waa la nijaaseeyey, welibana Ilaah wuxuu reer Banu Israa'iil ka doonayaa inay u soo noqdaan. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii Yeremiya cutubka saddexaad aayadda labaad ee baalka 906 ee ahdigii hore, waxaa qoran sida tan: bal indhaha kor u taago, waxaad fiirisaa meelaha dhaadheer, oo bal eeg, miyay jirtaa meel aan lagula seexan? Adoo iyaga sugaya ayaa jidka ag fadhiisatay sidii carab cidladi jooga, oo waxaad dalkii ku nijaasaysay dhilannimada iyo sharkaagaba. Asnaam caabudku ma ahan oo keliya in qofi intuu sanam yar samaysto u sujuudo. Sanam caabud waxaa ah wax kasta oo qofku niyaddiisa uu siiyo oo aan ka ahayn Ilaah. Baibalku wuxuu ina barayaa in damca qudhiisa uu yahay asnaam caabud, waayo markii qof uu damco shay, wuxuu siinayaa wakhtigiisa iyo tamartiisa oo dhan waxaas uu jeclaaday, oo wuxuu isku hibaynayaa waxyaabahaas kale ee uu jeclaaday. Haddaba isla marka qofka uu ka tago Ilaaha baaqiga ah, wuxuu u soo leexanayaa asnaam caabud. Markaa qofka bini'aadanka ah markii uu Ilaaha baaqiga ah ee nool ka tago, wuxuu samaysanayaa wax Ilaah u eg oo isaga oo kale ah, oo dabeecaddiisana ay ku cabbiran tahay qofkii samaystay. Dadka qaarkii waxay la tahay in Ilaah iyaga uu u soo dirsaday howlo baabi'in ah, oo arrinkaasi isaga ah loo doortay iyaga. Markii aad u fiirsato dadka qaarkii, waxay kula noqonaysaa sida in iyaga loo doortay inay dadka kale rumaysadkooda ku daleeceeyaan marka iyaga qudhooda ayaan quduus ku ahayn falimahooda. Haddii aad weydiiso oo aad ku tidhaahdo, war soo adigaan Ilaah kaga caraysiinaya falimahaaga, maxaad dadka kale wax uga sheegaysaa? ayaa laga yaabaa inaannu helin wax uu kugu jawaabo. Laakiin waxay la tahay in qofka masiixiga ah uu mar waliba ku qaldan yahay inuu masiixa raaco, oo dembiyadiisana uu ku wareejiyo ciise masiix. Qaarkood waxay kugu leeyihiin lamana dilin, lamana qodbin. Haddii aad weydiiso inuu arrinkaasi injiilada caddayn uga haysto iyo in kale, wuxuu kugu leeyahay kitaabkaas waa la beddelay, qofka ceenkaas oo kale ah waxba kama duwana kuwa asnaamta raaca, waayo wuxuu samaystay Ilaah uu siduu doono u raaco, markuu doono uu caabudo, markuu doonana uu cudurdaar u samaysto, markuu doonana uu dad u soo laayo, kuwaasoo ay la tahay inaanay Ilaah u raacin sida uu isagu u raacsan yahay ee goosgooska ah. Ilaah haatan wuxuu ku leeyahay qarnigii Yeremiya ama reer Yuhuuda: waxaad qalbigiinna oo dhan ku raacdeen asnaamta, oo waxaad nijaasayseen dalka. Marka la leeyahay waxay indhahooda u taagaan meelaha sare, ayaa loola jeedaa inay isugu imaan jireen buuraha oo ay halkaasi wax ku caabudi jireen iyagoo ka soo horjeeday Ilaah, oo asnaamtii ay gacmahooda ku samaysteen caabudaya. Markii ay isugu yimaadaan meelaha sare, waxay ka dhisan jireen meel ay asnaamta ku caabudaan. Waxaana halkaasi ka dhici jiray damiir xumo tii ugu weyneed oo way sakhraami jireen oo zina ayay geli jireen. Reer Yuhuuda waxay hoos ugu dhaceen damiir xumo aad iyo aad u weyn. Haddaba ma jiro qaran oran kara innagu waynu ka wanaagsan nahay qaranka reer Banu Israa'iil. Kitaabku wuxuu leeyahay dhammaan way wada dambaabeen oy gaari waayeen ammaanta Ilaah. Marka la leeyahay dhammaan ayaa loola jeedaa qowmiyad waliba. Waxaanu garanaynaa in waddankeenna uu ka jiro sharci darro, daacad darro, qabyaalad iyo xaq darro. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka Yeremiya, ayaannu iminka eegaynaa isla baalka 906 ee axdiga hore, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: sidaas daraaddeed tiixiyadii waa la joojiyey oo roobkii dambana waa la waayey. Weliba waxaad yeelatay dhilla jaaheed oo inaad xishootana waa diiday. Ilaah wuxuu ku leeyahay xukunkoodu wuu bilowday, waayo haatan roobkiibuu ka joojiyey. Ilaa iyo maanta dhulka reer Banu Israa'iil waa dhul abaar ah oo qallalan. Ha yeeshee beri dhoweyd oo dhulku ay baarayeen ayay waxay ka heleen lama degaanka Nejif biyo. Waxaanse rumaysanahay markii reer Banu Israa'iil ay ku soo noqdaan dhulka oo Ilaah uu keeno in dhulka uu barwaaqadiisii ku soo noqon doono, oo waxaa soo dhammaanaya oonkii iyo haraadkii iyo abaartii dhulka. Haddaba markii la arko abaaro, cudurro, dagaal iyo masiibooyinka kale oo arliga ka dhacaya, ayaa sida xaqiiqada ah taasu ay noqonaysaa ciqaab xag Ilaah ka timid. Waa inaan haddaba dhug u yeelanno Injiilka Ciise Masiix si laynoogu naxariisto oo dadka iyo dalkana ay u helaan nuur iyo barako. Haddaba haatan waxaynu eegaynaa maaddada ku saabsan dib u noqoshadii dadka ee wakhtigii Yoosiyaah. Waxaannu soo gaarnay iminka fariintii labaad ee Yeremiya. Waxay ka bilaabanaysaa aayadda lixaad ee cutubkan saddexaad, waxayna soconaysaa ilaa iyo cutubka lixaad. Fariintan ayaannu ka dhex arkaynaa in Ilaah dadka uu ku eedaynayo inay gadaal uga dhaceen rumaysadkiisii. Erayga dib u noqosho ayaa 7 jeer cutubkan lagu soo noqnoqonayaa. Waxaa taasu ay ka micno tahay in wakhtigii nebi Yeremiya dadka dib uga noqonaya Ilaah ay aad iyo aad u badnaayeen marka loo eego wakhtiyadii kale. Waana wakhtigii Ilaah uu goostay in reer Yuhuuda oo ah boqortooyadii koonfureed, halkaasoo macbudka Rabbiga uu ku yiilay oo wadaaddadii Rabbiguna ay joogeen, masaafur isloo kaxaysto. Waxaa Ilaah uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii Hosheeca cutubka 4:16 sida tan: dadka Israa'iil waxay u madax adeegeen sidii qaalin lo'aad oo madax adag. Haddaba kuwa reer miyiga ah unbaa garanaya sida qaalmuhu u madax adag yihiin. Haddii qof uu damco inuu qaalmo lo'aad gaari saaro, markaa ayaad ogaan kari lahayd sida ay u madax adag yihiin. Haddaba Ilaah wuxuu dib u noqoshada Israa'iil ku tilmaamayaa sida qaalmo lo'aad. Dib u noqosho waa marka dariiqa Ilaah dib looga noqdo iyo in la diido in Ilaah la dhagaysto. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska, ayaannu eegaynaa kitaabkii Yeremiya cutubka 3:6 ee baalka 906 ee axdigii hore, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: weliba wakhtigii boqor Yoosiyaah Rabbigu wuxuu kaloo igu yidhi, war miyaad aragtay waxa boqortooyadii Israa'iil ee dib u noqotay ay samaysay? Iyadu waxay tagtay buur kasta oo dheer dusheed, iyo geed kasta oo doog ah hoostiis, oo halkaasay ku dhillowday. Ilaah wuxuu reer Yuhuuda ku leeyahay, cashar ha idin noqoto boqortooyadii waqooyi ee Israa'iil, kuwaasoo masaafuris loo kaxaystay. wuxuu ku leeyahay boqortooyadii waqooyi waxay xeleen abaalkooda. Haddaba Israa'iil waxay u madax adeegtay sidii qaalin lo'aad. Sababtaas aawadeed iyagii waxaa loo watay masaafuris, oo wixii boqortooyadii waqooyi ee Israa'iil ku dhacay waa inay digniin u noqotaa tii koonfureed ee reer Yuhuuda. Cutubkan saddexaad aayaddiisa koowaad ayaa Ilaah wuxuu ku leeyahay, oo adiga miyaad ii soo noqon doonta? Haddaba qof walba oo caasi ah ama qoys walba ama qaran waliba oo caasi ah wuxuu leeyahay fursad ah inuu Ilaah ku soo noqdo oo uu ka toobad keeno dembiyadiisa. Ilaahna waa qaabilayaa isla sidii loo qaabilay wiilkii caasiga ahaa ee wixiisii khasaariyey, isla sida Sayid Ciise Masiix uu inoogu sheegay masaalkii ku qornaa Injiilka sida Luukas uu qoray. Hase yeeshee, reer Banu Israa'iil Ilaah kuma ayan soo noqon. Waxay sameeyeen dembi aad u xun, waxaana Aashuur loogu kaxaystay maxaabiis ahaan. Haatan wuxuu ku leeyahay reer Yuhuuda, darsi ha idin noqoto wixii ku dhacay reer Banu Israa'iilkii degganaa dhanka waqooyi, kuwaasoo masaafuris loogu kaxaystay dalka reer Aashuur. Haddaan horay idinku sii wadno, haddaba kitaabka Yeremiya cutubka saddexaad aayadda toddobaad ayaa waxaa qoran sida tan: oo iyadu markay waxyaalahaas oo dhan samaysay dabadeed, ayaan waxaan is iri way ii soo noqon doontaa, laakiinse iyadu sooma noqon. Oo walaasheedii boqortooyadii Yuhuuda oo sirrayda ahaydna waxaas way aragtay. Waxaa Ilaah haatan uu caddaynayaa in dembiyada reer Yuhuuda ay ka sii xun yihiin dembiyada Israa'iil. Boqortooyadii waqooyi ma ayan haysanin fursad la mid ah tii qabiiladii koonfureed degganaa ay haysteen. Reer Banu Israa'iilkii waqooyiga degganaa ee haatan loo kaxaystay dalka Aashuur ma ayan haysan macbud iyo weliba nuqli ka mid ah hadalladii Ilaah. Marka ciqaabta ku soo fool leh reer Yuhuuda way qiraween tahay. Waxaan kaloo rumaysanahay ciqaabta kuwa garanaya kitaabka Baibalka ee Soomaalida ah inay ka weyn tahay wax kasta ee kale. Haddaan horay u sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu dhegaystayaal hoos ugu dhaadhacaynaa kitaabkii Yeremiya cutubka saddexaad aayadda laba iyo tobanaad ee baalka sagaal boqol todoba iyo konton ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: tag oo erayadan xagga waqooyi u naadi, oo waxaa tidhaahdaa boqortooyadii Israa'iil ee dib u noqotay soo noqo, maxaa yeelay weji caraysan kugu eegi maayo, waayo waa naxariis badanahay oo caradaydana weligay sii haysan maayo, ayaa Rabbigu leeyahay. Ilaah wuxuu reer Banu Israa'iil ku leeyahay, haddaad soo noqotaan oo dembiyadiina aad ka soo noqotaan, dhulka waad ku soo noqon doontaan. Waxaana halkaasi ka muuqanaya sida Ilaah uu u weyn yahay. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka Yeremiya cutubkiisa saddexaad, ayaannu iminka eegaynaa baalka saddex boqol todoba iyo konton ee axdigii hore cutubka saddexaad aayadda todoba iyo tobanaad. Waxaana qoran sida tan: oo waqhtigaas waxaa Yeruusaalem lagu magacaabi doonaa carshigii Rabbiga, oo qurumaha oo dhammuna iyaday ugu soo wada ururi doonaan magaca Rabbiga oo Yeruusaalem yaal, oo iyana mar dambe ma ay dabageli doonaan caasinimada qalbigooda sharka ah. Maanta dadka dhibaatada ay haysato waxa weeye inaanay doonaynin inay dembiyadooda qirtaan. Qaarkood waxay iska dhigayaan inay dadka ka quduusan yihiin oo aanay dembiba falin. Waxaana iska cad inaannu jirin hanuun dadka ku soo degaya haddaan la qiranin dembiyada. Waxaa loo baahan yahay dhegaystayaal, si kastoo aynu quduus ugu muuqanno dadka, in haddana aynu dembi leenahay, dembiyadeennana waa inaynu qirannaa. Waxaa kaloo loo baahan yahay inaan maanka ku haysanno inuu dembi inaga badbaadiyey iyo inuu beddelay axwaalkeenna, oo aynu noloshii dembiga lahayd ka soo tagnay ama ka soo gudubnay. Masiixu wuxuu u dhintay si uu innaga oo dhan dembiyadeenna inooga badbaadiyo, waxaana loo bixiyey xadgudubyadeenna. marka waa inaynu garanno xadgudubyadeenna oo arrinkaas ayuu Yeremiyah doonayey inuu ka dhaadhiciyo reer Yuhuuda. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa cutubka saddexaad aayadda afar iyo tobanaad ee baalka sagaal boqol toddoba iyo konton ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: carruurtii dib u noqotayay soo noqda, waayo waxaan ahay sayidkiinne oo midkiin waxaan kala soo bixi doonaa magaalo, labana waxaan kala soo bixi doonaa qolo, oo waxaan idin keeni doonaa Siyoon, ayaa Rabbigu leeyahay.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. waxaad kaloo emailada inoogu soo diri kartaan dhegeystayaal cinwaanka yahuga oo ah somalitwr@yahoo.com. aad u fududyaya somalitwr@yahoo.com. waxaa kaloo aan idin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan Bibleka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawiyay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.